Вячка стаяў адзін у цемры, настронена прыслухоўваўся да ўсхліпаў дажджу. Гэта быў ужо восеньскі дождж, мёртвы дождж. Ён не мог даць сілы ні зерняці, ні траве. Ужо нішто не расло пад гэтым дажджом, толькі камяні. Аб тым, што камяні растуць, расказваў Вячку ягоны бацька князь Барыс Давыдавіч. І Вячка верыў, што камяні растуць, і маладзенькія каменьчыкі велічынёй з арэх, і шматпудовыя валуны, якім не адна тысяча гадоў. «Зрабіцца б каменем, — падумаў раптам ён, — каб усё было каменнае, для ворагаў недаступнае. Толькі сэрца жывое. Я б скінуў тэўтонаў у мора і вярнуў полацкую дзвіну наш рубон». Чорная аграмадзіна царквы уразалася ў неба побач з княжацкім церамам. І Вячка, як бы нешта ўспомніўшы, пакрочыў да царквы. Ён разбудзіў дзяка, які спаў у царкоўным прытворы. «Дзе айцец Сцяпан?» – спытаўся Вячка ў дзяка, сухенькага, сагнутага, як сярпок старога. Святы айцец 2 дні назад конна паехаў у Полацк да ўладыкі Дзяніса, спалохана сказаў дзяк, ён з маленства баяўся ўзброеных людзей. «Адчыні царкву і запалі 3 свечкі», – загадаў Вячка. Дзяк яшчэ болей сагнуўся, хацеў нешта сказаць, але толькі перасмыкнуў сухімі губамі і пакорліва заграмеў вязкай ключоў. Цішыня і цемра абрынуліся на маладога князя ў начной царкве. Ён запаліў свечкі, стаў на калені. Па старадаўняму звычаю ён хацеў папрасіць парады ў продкаў. Замірала сэрца. У скронях звінела кроў. Парыў ветру ўварваўся ў адчыненыя дзверы. Патухла свечка. «Ты прыйшоў, Усяслав? Я чую цябе», – дрогкім голасам сказаў Вячка. Патухла другая свечка. «Ты бачыш мяне? Дапамажы! Асвяці мой розум і мой шлях!» Патухла трэцяя свечка. «Дзякуй табе! Ты ухваліў маё рашэнне. Я ведаў, што так будзе і што ты зразумееш мяне. Нашу размову не падслухаюць чужыя вушы, бо мы размаўлялі сэрцамі. Дзякуй табе, прыснапамятны князь!» Лёгкім крокам выйшаў Вячка з царквы. Крумкач трывогі зляцеў з душы, вальней стала дыхаць. Будучыня зрабілася святлейшаю і весялейшаю. Праз начны дажджысты морак ён пакрочыў на гарадскі вал да сваіх вояў. Зараз ён павінен быць з імі, толькі з імі. «Рубон!» – строга крыкнулі з цемры. «Рубон», – адказаў князь, – «хто на варце?» «Старшы дружыннік Мсцібог, з усім сваім сцягам». Сцяг – тагачаснае вайсковае падраздзяленне колькасцю ў 50 чалавек. «І сцяг халатка». Вячку спусцілі лесвіцу, ён спрытна забраўся на забаролы. На самым версе землянога вала каля дубовага частакола была выкладзена з камення вузкая сцежка – па ёй хадзілі воі-дазорцы. «Што чутно?» – спытаўся Вячка ў Мсцібога, які паверх кальчуе, апрануў лісіны кажух. «Усё спакойна, князь. Вецер і дождж ідуць з дзвіны. Ноч золкая, я дазволю людзям надзець кажухі. Табе таксама загадаю прынесці». «Не трэба», – спыніў яго Вячка. «Кажаш, усё спакойна. Ты, Мсцібог, спіш са сваімі воямі. Толькі што ў цераме злавілі 2 псагалоўцаў з рыгі. Мсцібог, здаецца, анямеў. І не ад страху, ад здзіўлення. Ён лічыў сябе мудрым і вастравокім, як начная сава. Ён хваліўся, што за некалькі попрышчаў можа пачуць свіст стралы. Князь, напэўна, яны былі з крыльямі і пералецелі ў горад на паветры. Нарэшце вымавіў ён разгубленым голасам. Добра, што хоць іх усяго 2». «І адзін камень шмат гаршкоў разбіваю», – незадаволена сказаў Вячка. Прытрымліваючыся рукою за мокрыя слізкія штыкеніцы забаролаў, ён пайшоў па каменнай сцежцы, пакінуўшы Мсцібога ў сораме і трывозе. І ўвесь час глядзеў у густы змрок на захад. Туды на захад цякла дзвіна. Туды несліся неспакойныя думкі маладога князя. Калі б ён зараз сеў на шкут або на лайбу, у якіх купцы плаваюць пад дзвіне, то ўжо на світанку з правай рукі ад сябе ўбачыў бы замак Ашэрадзень, а трохі ніжэй Лені-Варден, а потым і Кесколь, і Гольм, і нарэшце Рыгу. І ўсюды сядзяць тэўтоны. Усе гэтыя замкі – гнёзды ненаедных каршуноў. Адсюль божыя пілігрымы, несучы крыж і меч, ходзяць у паходы на эстаў сакалы, на ладгалаў таловы. Сюды яны вяртаюцца, гонячы палонных жанчын і дзяцей, коней, кароў і авечак, везучы нарабаванае дабро. У самым вусці яны наступілі на горла дзвіне, слаўнаму полоцкаму рубону, і вячку часам здаецца, што любімая рака задыхаецца, б'ецца ў сутаргах, чарнее, і вось-вось знікне пад зямлёю, растворыцца ў пясках і балотах, абы толькі не бачыць глум і здзек, якія пасяліліся на яе берагах. Спрадвеку была дзвіна полоцкім вадзяным ходам у Варажскае мора, на Готскі бераг і да паўночных людзей, урманаў. Ладгалы, селы і лівы караніліся ўздоўж яе. Яны яшчэ былі язычнікамі і плацілі полацкім князям даніну. Іхнія старэйшыныя купцы ўсё часцей прымалі праваслаўную веру, не забываючы, праўда, і сваіх мясцовых багоў і башкоў. Якір злы вецер прыгнаў сюды караблі тэўтонаў. Тэўтоны прыплылі з крыжамі, схаваўшы на першым часе мячы пад сутаны. І на гэтых берагах, у гэтых палях і лясах, рымскі крыж сутыкнуўся з крыжам славянскім. Вячка павольна ішоў уздоўж забаролу. Боі пазнавалі князя, віталі яго. Большасць з іх Вячка ведаў у твар. Помніў іхнія імёны, і дружыннікам было прыемна чуць свае імёны з вусну самога князя. Ён любіў сваю дружыну, ганарыўся ёю, бо дружына давала яму і славу, і сілу, і ўладу ў кукійноскім княстве. Без дружыны яго б не было, ён цвёрда ведаў гэта. Пакуль у яго ёсць дружына, з ім будуць лічыцца і рыжскі епіскап Альберт, і князь герцогі Усеволад і вялікі полацкі князь Уладзімір. Але сённяшняй ноччу смутак браў у абладу вячкава сэрца. Ён суха і стрымана вітаўся з дружыннікамі. Смяротны час надышоў для кукійноса. Лівень, агонь і серу гатовы праліць нябёсы. Няўжо згарыць церам, у якім памерла княгіня Звеніслава, у якім жыве маленькая Соф'я? Няўжо серп вайны без літасці сажне жыта на кукійноскіх нівах і людзей, якія пасеялі гэта жыта? З трывогаю, з вялікім хваляваннем глядзеў вячка на захад, і дождж з ветрам білі яму ў твар, зрывалі з плячэй барвовае карзно. З горычы думалася маладому князю, што дужа глыбокія карэнні паспелі пусціць тэўтоны не толькі ў рызе, але і ў некалькіх попрышчах ад кукійноса. Спачатку прыплылі ў вусце дзвіны брэменскія купцы, потым свяшчэннік ордэна блажэннага Аўгусціна Мейнард са жменькай клірыкаў пачаў будаваць царкву для ліваў у Ігесколе. Потым пачаў будаваць каменны замак. Ды прыйшлі лівы і семігалы з даўжэснымі карабельнымі канатамі і спрабалі сцягнуць гэты замак у дзвіну, каб ён сплыў у мора. Лівы верылі і вераць у святую сілу дзвінскай вады. Яны прынялі хрышчэнне ад Мейнарда, але адразу ж змылі гэтае хрышчэнне рачной вадой. Мейнард памёр, стварыўшы епіскапскую кафедру у Кесколе і ўзвёўшы яшчэ адзін замак – Гольм. Тэўтонам шанцуе, лівы старыя ды хацелі манаха цыстерцыянскага ордэна Тэадорыха прынесці ў ахвяру сваім багам, але свяшчэнны конь, на якога пасадзілі манаха, пераступіў уваткнуты ў зямлю коп'е нагой жыцця правай нагой. І Тэадорыху, хітрай заморскай лісе, захавалі жыццё, хоць ліўскі вершун вядзьмар старанна працёр конскую спіну мокрым пяском, змыў, скінуў з яе хрысціянскага бога. Чаму так шанцуе тэўтонам? Праўда, другога епіскапа Бертольда, якога пасвяціў гэты сан архіепіскап брэменскі Гартвін, Ліў Імаўт у час адчайнай сечы на вылет прабіў кап'ём, але прыплыў за мора на 23 караблях Альберт, новы епіскап, набраўшы людзей на готскім беразе у Даніі, у Саксоніі, атрымаўшы благаславенне папы Інакенція III і падтрымку караля Піліпа Швабскага. Лівы скарыліся, прынялі ў свае замкі тэўтонскіх свяшчэннікаў і прызначылі штогод на ўтрыманне кожнага паўталанта жыта з плуга. Чаму так шанцуе тэўтонам? Полацкі князь Уладзімір Валарадавіч, бачачы, што ў лівах з'явіўся новы гаспадар, сабраў раць і ў лета 6714-е, каб даведацца, які тады быў год па нашаму летазлічэнню, трэба ад лічбы 6714 адняць 5508. Атрымліваецца 1206. Спусціўся на стругах, шкутах і плытах уніз па дзвіне, выклікаў епіскапа Альберта на перамовы на раку Вогу, што цячэ непадалёку ад Ікісколы.